Koska olen museologian tohtori koulutettava ja ensin haluaisin kiittää järjestäjä kutsusta. Tämä aihe on todella läheinen minulle, koska olen tutkinut uusia teknologioita ja virtuaalimuseoita vuodesta 2007-2008. Eli toivottavasti tämä mun esitys ei ole liian teoreettinen, koska tutkijana tietysti uskon teorioihin ja määritelmiin, mutta tietysti haluaisin, että esitys on myös viihdyttävä ja inspiroiva teille. Ja tällä hetkellä olen vielä Memornetissa, eli yhteiskunnan muistifunktioiden tutkijakoulussa ja Notemin verkostossa. Ja Notem on Network of Design and Heritage. Se on pohjoismainen verkosto ja tästä voin kertoa vähän lisää esityksen loppuvaiheessa. Ja mikä tämä kuva on? Se selviää esityksen loppuvaiheessa. Tämä on mies kärpäs puvussa. Eli seminaarin aihe on luvemeneisyys museon virtuaalimaailmassa. Ja järjestäjien pääkysymys oli, mitä saadaan, kun yhdistetään virtuaalimaailma ja museo? Olisiko se sitten virtuaalimuseo? Ja mikä on virtuaalimuseon määritelmä sitten? Ja olen omassa tutkimuksessa tutkinut aika paljon museoprojekteja ja erilaisia ratkaisuja ja teknologisia ratkaisuja. Ja olen löytänyt todella paljon määritelmiä, mikä on virtuaalimuseo, mikä on digitaalinen museo, mikä on kybermuseo ja kaikki vastaavat termit. Eli esimerkiksi no alussa kerron vähän määritelmistä kuitenkin. Ja mä tiedän, että tässä on varmasti museologian opiskelijoita, ja te olette kuulleet näistä jo mun, kun luen noin aiheesta, mutta tämä on todella lyhyt osa, että en haluaisi puhua liian paljon tästä. Eli määritelmistä, milloin aloitettiin puhua ja keskustella virtuaalimuseosta periaatteessa silloin, kun tuli netti yleisen kautta, eli se oli 1910-luvun alussa, okei, silloin kun interneti tuli kautta. Ja kiinnostavaa on se, että ihastuminen uusiin teknologioihin näkyi heti museomaailmassa, mutta myös tutkijoiden keskusteluissa. Ja heti järjestettiin ensimmäisiä konferensseja, millä tavalla voidaan käyttää uusia teknologioita museoissa. Ja ensimmäinen virallinen sanotaan tai uskotaan, että ensimmäisen kerran virtuaalimuseo käsitteenä oli käytetty artikkelissa Chirisin ja Gibsin artikkelissa vuodelta 1991, ja silloin määritelmässä oli se, että virtuaalimuseo on kolmeulotteinen fyysisen museon representaatio, jossa museokävijät voivat katsoa esineitä ja, mikä oli myös tärkeää, aktivoida näitä. Ja sen lisäksi virtuaalimuseo olisi se representaatio, johon ihmiset voivat mennä jopa ryhmissä, että se on mahdollista, että sillä samassa virtuaalisessa museossa on monta henkilöä saman aikaan ja jopa joku vuorovaikutus on mahdollinen sillä. Ja mitä pohdittiin artikkelissa oli myös se, että virtuaalimuseo on sinänsä sen takia hieno, koska siellä voidaan tehdä tällaisia asioita, jotka ei saa tehdä fyysisessä museossa. Tai esimerkiksi katsoa esineitä, kolmeulotteisia esineitä, kun tietysti fyysisessä museossa on vain, ne on yleensä lasin takana. Mutta täytyy vielä muistaa, että museovieras oli vain sinänsä passiivinen katsoja vielä silloin. Ja keskustelu vähän muuttui tietysti, kun Google tuli käyttöön, ja koska alussa, kun tuli netti, ei ollut nämä hakukoneet, ne toimivat vähän eri tavalla kuin nykyään. Ja heti kun huomattiin, mikä on periaatteessa, kun yleiset, tavalliset internetin käyttäjät huomasivat, millä tavalla interneti toimi, silloin se keskustelu vähän muuttui. Silloin oli silloin on vähän tarkempi oli se käsitys, että netti antaa tällaisia mahdollisuuksia, että museo voisi toimia vähän niin kuin museo ilman seiniä. Että on mahdollista yhdistää resursseja, eri instituutioiden resursseja, että linkittää näitä jollain tavalla. Että kuitenkin se on iso virtuaalinen maailma ja on mahdollista luota ihan mitä vaan. Ja esimerkiksi mikä oli silloin, mun mielestä se on kiinnostavaa katsoa, että silloin alussa vielä pohdittiin, onko se mahdollista tai onko se virtuaalinen museo uhka museolle, tai jos ihmiset menevät vain virtuaalisen museoon, mitä tapahtuu, että tuleeko ne takaisin fyysisen museoon. Ja kuitenkin näin ei tapahtunut. Ja nykyään, mun mielestä ehkä nykyään ei kukaan usko, että virtuaalinen museo tai jotain, joka toimii verkossa, on uhka museolle. Toivottavasti näin ei, koska se ei ole jotain, joka korvaa museota. Se on eri kokemus ja ihmiset odotavat jotain muuta museon verkkosivuista tai verkkotoiminnasta ja jotain muuta museovierailusta. Ja tämä on aika paljon tutkittu. Ja kiinnostava keskustelu oli pari vuotta sitten, tai joka on nykyään, että periaatteessa ei puhuta enää virtuaalimuseoista. Tai puhutaan vähän, se digitaalisen maailman monimuotoisuus on niin valtava nykyään, että se käsite, mikä on virtuaalimuseo, on niin paljon näitä määritelmiä, että jokainen museo, jokainen tutkija etsii jotain muuta ja määritelee vähän eri tavalla. Ja esimerkiksi Stiliani, joka on tutkija isossa projektissa, kirjoitti artikkelissaan vuonna 2009, että virtual museum can be characterized as digital reflections of physical museums that do not exist per se, but act complementarily to become an extension of physical museum exhibition halls and the ubiquitous vehicle of ideas, concepts, and messages of the real museum. The primary aim is, or should be, to investigate and propose models for the exploration of the real purpose and conceptual orientation of museum. Eli nykyään vähän enemmän mietitään, mikä on se konseptuaalisesti, millaisia mahdollisuuksia museot voivat saada, jos ovat aktiivisia netissä. Ja millä tavalla? Eli esimerkiksi Sampson vuonna 2006 kirjoittaa, "The Ubiquity Museum makes no distinction between virtual and real visitation. Instead, it seeks to provide opportunities and technology to support the continual and cyclical use of the museum's entire knowledge arsenal." Eli nykyään puhutaan, että museolla on valtava tieto ja osaaminen, ja millä tavalla käytetään uusia teknologioita, jotta museokävijät, museokäyttäjät, koska ketkä ovat nämä ihmiset, jotka tulevat museon tai käytävät museon verkkopalveluita tai tulevat verkkosivulle, ketkä ne ovat. Eli nykyään on se ongelma on se tai haaste tai se idea, miten voidaan hyödyntää, miten voidaan käyttää museon koko arsenaalia. Eli mä vähän enemmän, mun mielestä, mitä mä näkisin virtuaalimuseona, se on, mikä määritelmä on mulle läheinen, että virtuaalimuseo on kokonaisuus museoaktiviteetteja, prosesseja ja toimintoja, jotka toimivat tukien museon missiota ja toiminnallisuutta digitaalisessa ympäristössä. Ja sinänsä tässä ei ole, että vain internetissä, koska missä se digitaalisuus on. Koska meillä jokaisella on melkein älypuhelin taskussa ja kun ollaan ihan missä vaan voidaan käyttää tätä, että se Ubiquity Museum, ehkä se konsepti on läheinen, että on vaikea sanoa, että tämä on virtuaalimuseo, tämä on fyysinen museo ja katsoa näitä erikseen. Mutta tietysti on myös kiinnostavaa, mikä on virtuaalimuseon intellektuaalinen alkuperä ja on todella kiinnostava ja suosittelen kaikille Huhtamon artikkelia, joka on the origins of the Virtual Museum 2002, jossa Huhtamo väittää, että virtuaalin museon intellektuaalisella alkuperällä on juuret avantgarde taidesuuntauksessa, ja se tuli esille näytelun suunnitelun uutena välinenä 1980-luvulla. Ja artikkelissa Huhtamo viittaa seuraaviin taiteilijoihin: Laszlo Mohojnac, El Lisicki, Herbert Voyer ja Friedrich Kessler, koska he omissa taideteoksissaan ovat kokeilleet uusia tapoja esitellä taideteoksia, ja periaatteessa heidän idea oli se, että katsoja ei ole enää passiivinen katsoja, vaan voi aktivoida tai tehdä jotain taideteoksien kanssa. Esimerkiksi oli taulut ja kavia. Kavialla oli mahdollisuus, tai museovierailijalla oli mahdollisuus siirtää näitä tauluja tai aktivoida jotain painanappeja. Sen takia Huhtamo väittää, että juuri silloin katsojasta tuli aktiivinen osallistuja, joka tietysti on nykyään jokaisen käyttöliittymän ominaisuus, että tehdään juuri samalla tavalla, että painetaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä saadaan. Eli se, mikä avantgarde-taiteilijat ovat luoneet, se on käyttöliittymä. Ja mitä on käyttöliittymä? Yleisesti sanotaan, että käyttöliittymä on joku tuoten tai laiten osa, jonka kautta käyttäjä voi käyttää tätä tuotetta tai laitetta. Ja suomeksi sana on käyttöliittymä, ja tietysti se viittaa siihen, että joku käyttää jotain. Mutta ei se välttämättä mun mielestä on hyvä. Se on kiinnostava, että suomeksi se on käyttöliittymä, joka ulkomaalaisena tämä sana kiinnostaa minua. Se on tämä kielinen juttu. Mutta englanniksi interface viittaa siihen, että se on tila, jossa vuorovaikutus ihmisen ja koneen välillä on tapahtumassa. Interface. Eli tässä englanninkielisessä sanassa ei ole sana käyttäjä ollenkaan. Eli tässä määritelmässä tai mikä on sanan takana, tarkempi on se vuorovaikutus. Ei pelkä käyttö, eikä käyttäjä. Eli sen lisäksi tässä määritelmässä meillä on kaksi osapuolta, ihminen ja kone. Eli museo, käyttöliittymä ja käyttö. Tässä kontekstissa voidaan vielä pohtia, mikä tarkoittaa museokäyttöliittymää. Onko se sitten museon osa, joka käytetään, eli jos on käyttö ja liittymä, ja on joku käyttäjä. Miten sitä käytetään? Mikä on se museon osa, joka käytetään, jos pidetään museona niin kuin laitena, tai joka voidaan käyttää? Kuka on sitten se käyttäjä, ja miten, millä tavalla sitten museota voidaan käyttää? Eli onko se mahdollista, että sitä kosketetaan? Tai kuunnellaan? Kun ollaan museossa, tietysti kaikki nämä meidän aistit toimivat. Tai onko se vain tila, missä voidaan katsoa, eikä koskaan? Tai onko se tila, missä voidaan haistella? Onko se sitten paikka, jossain voi maistellaan? Onko mahdollista, että museota käytetään sillä tavalla? Tai kokeillaan? Eli onko se sitten museokäyttöliittymä vain tila? Onko se sitten fyysinen tila? Ja tämä on myös museosta. Tämä on mun mielestä todella hieno kuva. Eli jos on fyysinen tila, voidaanko miettiä, millä tavalla se on järjestetty ja suunniteltu? Tässä kuvassa henkilökunta puhdistaa tätä elefantin nahkaa, koska tässä on se rakenne. Ja tässä siirretään brontosauruksen häntä. tässä on grizzly karhun hyökkäyksen rekonstruktio. Okei, tai sitten pitäisikö kautoliittymään tarkoittaa tilaa, jossa vuorovaikutus ihmisen ja koneen välillä tapahtuu, koska niin kuin interface, missä on kone ja ihminen. Mutta mä luulen, että meidän ei tarvitse rajoittaa tätä määritelmää. Ja ehdottaisin, että museon kautoliittymä on tila, jossa vuorovaikutus ihmisen ja museon välillä tapahtuu. Ja tässä tapauksessa keskipisteessä ovat ihmiset. Ja tämä on Miss Atomic Bomb. Kuva on vuodelta 1957. Kuvassa on showgirl Lee Merlin. Ja silloin 50-luvulla Yhdysvalloissa järjestettiin tällaisia kilpailuja. Ja yksi näistä oli, tämä oli viimeinen Miss Atomic Bomb. Ja tietysti ihmiset ovat erilaisia. Tämä on Fritzi Massari, 28. Hän oli taiteilija ja tanssija. Tämä on tietysti todella naivi väite, että ihmiset ovat erilaisia, mutta kyllä se on museolle se tarkoittaa todella paljon. Ja jokainen museoammattilainen varmasti tietää, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa. Tämä ei ole mikään vitsi. Silloin sitä kehitettiin tai yritettiin kautta jotain tällaista, että se suojaa ihoa auringon valosta. Okei, ja ihmiset ovat myös pään kanssa tai ilman päitä. Tämä on viktorianinen aikakauden valokuvaus. Nämä ovat mun suosittuja kuvia. Oli pakko näytellä teille. Joo, ja tässä on se mainos. Eli New Discoveries in Photography, Spirit Photographs. Eli heti kun silloin, kun uudet teknologiat tulevat kautta, niin ihmiset haluavat kautta ne sillä tavalla, että se on hauska heille. Ja keksitin juuri jotain tällaista, että ihmiset ovat ilman päitä kuvissa. Ja tietysti ihmisillä on tunteita. Ja jos puhutaan kautoliitymästä, millainen vuorovaikutussuhde on, tietysti täytyy ottaa huomioon, että ihmisillä on tunteita. Okei, mutta nyt palataan taas museoihin ja museokautoliittymään. Eli museokautoliittymä on tila, jossa vuorovaikutus ihmisen ja museon välissä tapahtuu. Ja kuten näimme, ihmiset ovat erilaisia ja he voivat olla monin tavoin vaikutussuhteessa museon kanssa. Mutta tietysti tämä asia ei ole niin helppo, koska museotkin ovat erilaisia. Ja mikä on nykymuseon kautoliittymä ja mihin suuntaan se on menossa? Mitä uusia näkökulmia aukeaa, jos analysoimme museoita niiden kautoliittymän kautta? Eli kuten jo sanoin, että nykyään digitaalisen ympäristön monimuotoisuus on valtavaa. Ja alussa olen suunnitellut, että näytän teille erilaisia museoiden digitaalisia projekteja ja niiden kautta halusin analysoida tätä kautoliittymää. Mutta olen huomannut, että mitä museot yleensä tekee, että seuraavat muita museoita tai museoammattilaiset ovat hyvin verkostoituneita ja katsovat, mitä muut museoammattilaiset tekevät. Ja eri maissa eri ratkaisut ovat suosittuja, koska museoammattilaiset ovat suhteellisesti hyvin verkostuneita yleensä omassa kotimassa ja opivat toisilta ja tietysti lainsäädännöt ja kaikki kulttuurikonteksti tietysti on todella tärkeä, varmasti sen takia. Mutta mä haluaisin kautta juuri sen takia, että museot ja ammatilaiset ovat hyvin verkostoituneita ja seuraavat omia projekteja. Mä haluaisin olla käyttämättä museoa, tällaisia esimerkkejä museomaailmasta. Ja mä luen, että voimme luoda aika paljon esimerkkejä museomaailman ulkopuolelta. Eli miten voin puhua virtuaalimuseosta museokautoliittymänä näyttämättä teille museoiden projekteja. Eli nyt tämä on mies kärpäspuvussa 1865. Ja mistä se tuli? Eräna päivänä se vain ilmestyi mun Facebookin uutisissa. Joku mun kaveri on laitanut se sinne tai tikkanut ja heti mä olen nähnyt tietysti sen ja mä ihastuin. Ja mä en tiennyt kuka hän on ja minkä takia, mikä kuva se on. Olin vain ihastunut. Ja no, yritin selvittää, mikä on hänen tausta ja patin Retronaut-sivustolla, blogilla ja kaikki kuvat, jotka näette tässä esityksessä, on tästä sivustosta. Eli sivuston idea on todella selkeä. Tässä on vanhoja kuvia, no niin kuin kapsuleita, jotka voidaan selata ja katsoa ja jakaa. Ja sen lisäksi on kategorioita ja mikä se on? Ajan perusteella voidaan katsoa, miten se on myös sanahakku. Eli tämä on todella perinteinen blogirakenne, ei mitään ihmeellistä, jokainen on nähnyt blogia. Joo. Ja tämä blogi oli perustettu vuonna 2010, ja sen takana oli blogaaja Chris Wild ja hänen ryhmässä. Ymmärtäkseni sillä on kaksi henkilöä, mutta mä en ole varma, koska tätä tietoa en ole löytänyt. Mutta ainakin sanotaan, että sen blogin perustaja tai omistaja on Chris Wild. Ja mä haluaisin lukea vähän, mitä tässä lukee, minkä takia se oli valittu parhaaksi blogiksi. How to be a retronaut gives us a passport to the past. You will find all sorts here. Images from Wales in the 50s, a Warner Brothers blooper reel from the 30s, a recording of a man playing his trombone in 1897, a film of North London in the 40s. The joy of using the blog is in wondering what marvel you will find on the next page. How to be a retronaut is the very best of the internet. It's collaborative and avoids narcissism, pulling off the sublime trick of being entertaining, provocative and wistful all at the same time. It's a mashup of modes and styles, fusing a playful treatment of form with a sense of awe at the revitalizing power of documentary footage. This is a necessary reminder of our place in history and a tribute to our obsession with cataloging our reality. As innovative bazaar of the unexpected and humble celebration of the imagination, it deserves a wide audience. Fans of Woody Allen and Terence Davis of Time and the City will fall in love with it. Eli tämä on tämä teksti, minkä takia tämä blogi oli valittu, se olisi varmasti jotain hirveä museolle. Eli tämä, yksi, tämä on hirveä kokoelma. Ei ole, se on, ei ole minkälaisia perusteita, minkä takia juuri nämä kuvat oli valittu. Sen lisäksi se on, eli voidaan luota ihan mitä vaan, ei ole minkälaista, emme tiedä minkä takia. Periaatteessa se on niin kuin, vain tällä hetkellä, elämme tämän blogilla tässä hetkessä, mitä ihmisiä voi kiinnostaa tällä hetkellä. Ja sen lisäksi se yleisö on valittu, että se viittaa populaarikulttuuriin. Että se olisi, no en usko, että ainakin Suomessa olisi museo, joka haluaisi perustaa sellaisen blogin ja toimia samalla tavalla. Museoilla on vähän erilaisia tavoitteita ja missioita. Mutta mikä on kiinnostavaa? Mikä on yleisön määrä? Se on 100 059 000 tykkäjä Facebookissa. Ei se tietenkään tarkoita, että nämä kaikki ihmiset ihan oikeasti tykkää tästä, mutta ainakin ne on klikkaneet ja nähneet. Ja uskon, että selannetkin. Ja melkein 50 000 Twitter-seuraajaa. Eli se on valtava määrä. Ja esimerkiksi Kiasmalo on, mä olen tarkistanut eilen, noin 3 Facebookissa Kiasmalo on 13 000 Facebookin tykkäjä, Ateneumilla vähän yli 6 000, mutta esimerkiksi lontolainen Tate melkein 500 000. Eli jos vertaillaan, tämä on todella suosittu projekti ja Suomessa ei ole minkälaista museota, joka onnistuisi saamaan vastaavia lukuja. Ja mikä voisi olla hyödyllistä museolle? Millaista käyttöliittymää tämä on? Esimerkiksi usein museot sanovat, että verkkoprojektit tai kaikki aineiston vienti nettiin on heille vaikeaa tekijänoikeuksien takia. Mutta kun katsomme tätä Retronautia, näemme, että tässä on vain vanhoja kuvia, joihin ei ole tekijän oikeuksia tai ne on päätyneet, eli kyllä näitä saa kautta. Eli jos joku haluaa löytää jonkun ratkaisun, kyllä se on mahdollista, että se joskus nämä tekijänoikeudet voi olla jonkinlainen selitys, että kyllä kiinnostavia projekteja myös on mahdollista tehdä. Ja miksi Retronaut on niin onnistunut sinänsä projekti, koska mun mielestä on onnistunut? Koska se on inspiroiva, hauskaa, viihdyttävää ja helposti lähestyttävää. Ja miten voidaan analysoida museokautoliittymää tai muuten kautoliittymiä? On kolme tasoa. Ja nämä kolme tasoa on periaatteessa on aina otettu huomioon, jos tehdään, suunnitellaan joku digitaalisen projektin tai muuten joku projektin. Ja tietysti näitä voidaan käyttää erilaisia termejä tai konsepteja tai menetelmiä, mutta esimerkiksi palvelunmuotoilijat ja suunnittelijat, jolla tavalla aina ottaa nämä huomioon. Eli ensimmäinen taso olisi ihmiset, heidän taidot ja työkalun sopivuus. Että esimerkiksi tänään, kun oli puheenvuoro simulaatorista. Oli, että esimerkiksi ihmisen pituus on, tai ihminen, joka on lyhempi kuin 1,5 metriä, ei voi kautta tätä. Että aina on tällaisia rajoituksia, miten voidaan kautta jonkinlaisia teknisiä ratkaisuja. Että esimerkiksi blogi on todella suosittu ja helppo työkalu, että ihmiset osaavat sitä kautta. Ja aina täytyy vähän miettiä, millaiset ratkaisut kenellä on sopivia, testata sitä ja katsoa, onko nämä sopivia. Esimerkiksi jos jossain ei ole sähköä, miten voidaan toteuttaa digitaalista projektia. Ja tässä tärkeää on aina tasapainon löytäminen, koska jos jotain on liian, aina jos puhutaan teknologiasta, jos jotain on, aina on se, että se voi olla vähän vaikeaa, että ihminen yrittää selvittää, miten se toimii, mikä se on, mutta se aina tarvitaan, että on jonkinlainen tasapaino, että se on kuitenkin sen verran helppokäyttöinen, että ihmiset ei kylästy. Ja toinen taso olisi ihmiset, teknologia ja kulttuurikonteksti. Eli esimerkiksi blogi on meidän kulttuurissa todella hyvin suosittu ja jokainen tiedä, mikä se on, miten se toimii ja tiedämme, mitä odotamme tästä. Ja esimerkiksi nykyään täytyy muistaa, että juuri nämä mobiilipalvelut, että nettiä, esimerkiksi nuoret ihmiset käyttävät nettiä ensisijaisesti mobiililaitteiden kautta. Kaikki nämä seikat täytyy ottaa huomioon, kun suunnitellaan jotain. Ja kolmas taso olisi yhteistyö sidosryhmien välillä, mutta se tarkoittaa sitä, että aina täytyy miettiä, kuka on siellä projektissa. Jokaisessa projektissa on paljon osallistujia ja tekijä, jotka täytyy ottaa huomioon koko prosessin aikana, suunnitteluvaiheesta toteuttamisen. Ja ensin täytyy identifioida nämä ihmiset, ja vähän miettiä, millä tavalla se uusi projekti koskee heillä, miten se muuttaa heidän elämää, toimintatapoja ja työtapoja esimerkiksi. Ja tietysti on tärkeää miettiä, millaiset ovat tavoitteet, onko nämä tavoitteet yhteiset, ja miten löydetään yhteiset tavoitteet, ja sen jälkeen, miten voidaan saavuttaa näitä. Ja esimerkiksi yhteistyöstä, miten se onnistui. Retronautkin onnistui tässä tapauksessa, eli vähän aika sitten oli avattu Enuen Retronautin vähän niin kuin uusi versio, jossa ihmiset voivat itse lisätä näitä vanhoja kuvia, eli niin kuin crowdsourcing. Ja kyllä sekin hienosti menee, eli Retronaut on onnistunut ensin luomaan hienon valtavan yleisön ja sen jälkeen on avannut sitä, antanut heille mahdollisuuksia osallistumaan. Eli ei se ollut heti näin, että avasi sivuston ja kutsui ihmisiä. Siinä oli joku valtava yleisö. Esimerkiksi sivuston rakenne on täysin sama, että tässä on helppokautoinen, että tässä ei tullut paljon uutuksia sen sijaan, että ihmiset voivat itse lisätä näitä kapsuleita. Eli mitä museoille? Jos Retronautin idea ei ole kovin houkutteleva museoille, koska kuten sanoin, se on niin hirveä kokoelma ja se toimii niin hirveällä tavalla, että en usko, että museot haluaisi sitä toteuttaa jotain vastaavaa. On myös hyvä miettiä, millä tavalla tätä joukostamista esimerkiksi voidaan toteuttaa. Ja koska nykyään aika paljon puhutaan tästä, ja jopa kun on Finna, uusi museoiden oma näkymä tulee, halutaan sinne lisätä tällaisia mahdollisuuksia ja Museo 2015 projektiin. On mun mielestä hyvä aina katsoa, millaisia tutkimuksia on tehty ja millaisia muita projekteja jossain muualla on tehty ja oppia vähän myös näistä. Esimerkiksi tunnetuin projekti on Smithsonian Commons. Se oli hyvin suunniteltu ja järjestelmällisesti toteutettu. Ja esimerkiksi Suomessa myös oli joukoistamisen esimerkkiin. Oli se projekti Digital Code, joka oli kansalliskirjaston ja Mikrotaskin yhteinen projekti, joka päätyi viime vuoden lopussa. Ja mä en tiedä, jos te tiedätte, no varmasti tiedätte digitalkoista. Idea oli se, että kun sanomalehtikirjaston materiaali siirretty digitaalisen muotoon, on tullut aika paljon virheitä. Ei välttämättä kaikki sanat olivat automaattisesti tunnistettu ja siihen tarvitin ihmisiä, että ne menevät tätä aineistoa läpi ja tunnistaa näitä sanoja. Eli Mikrotask on kehittänyt kaksi myyräpeliä, että esimerkiksi oli joku silta, ja sinne tuli sanoja ja ihmiset katsovat tätä digitoituja tekstiä ja tunnistivat näitä sanoja. Ja mä olen tarkistanut, että no kun se päätyi, se siellä digitalkojen sivulla luki, että osallistuja oli lähes 100 000 10 ja työtehtäviä tehtiin yli 8 miljoonaa kappaletta. Eli se on valtava määrä. Suomessa asuu 5 miljoonaa ihmistä ja digitalkot ovat saaneet todella paljon kansainvälisiä palkintojakin ja oli paljon artikkeleita kirjoitettua, mutta olen kuullut juuron tai vinkin, että aineisto ainakin loppuvaiheessa digitalkoissa, en tiedä pitääkö se paikansa vai ei, yritin ottaa selvää, mutta en saanut ja en ehtinyt ottaa yhteyttä heihin, että se aineisto ei ollut kytketty mihinkään. Eli ihmiset ovat pelanneet ja ei ole selvää, mihin se menikö se eteenpäin kokemahallintajärjestelmiin tai muihin järjestelmiin, no tuossa ei ollut museoita, mutta järjestelmiin. Eli on kiinnostava katsoa, missä se aineisto on, mitä oikeasti tapahtui ja oliko se hyödyllistä vai ei. Eli sitä mä tarkoitan, että jos museoilla on niin valtava määrä digitaalista aineistoa, on aina mun mielestä tärkeintä olisi se, että museoilla ei ole mitään muuta, ei ole tällaisia projekteja kuin Retronaut, ja tämä ei ole tärkeää heille, mutta tärkeää olisi se, että ne pystyvät tallentamaan tietoja sellaisella tavalla, että muut pystyvät käyttämään sitä, ja että se säilyy. Eli museokäytöliittymä. Eli se on tila, jossa vuorovaikutus ihmisen ja museon välissä tapahtuu, ja juuri se digitaalisen aineiston kautta voi tapahtua. Mutta tietysti ei se ole vain netissä, mutta se on ihan missä vaan. Se on museon koko arsenaali. Kaikki mitä museolla on osaamista ja materiaalia, pitäisi käyttää tässä prosessissa. Ja mä olen sitä mieltä, että museoiden ei pitäisi kilpailla tällaisten projektejen kanssa. Museoilla ei ole aikaa eikä osaamista keksiä tällaisia projekteja. Että mä en usko, että mun mielestä se museoammatilaisen työ on vähän erilaista kuin se sivuston päivittäminen ja uusien kapsuleiden lisäminen, Victoria Beckhamin kuvien pistäminen sivulle, joka on houkutteleva ihmisillä. Eli palataan taas vielä miehen karpaspuvussa. Mä en tiedä, jos te olette huomanneet, että alussa mä olen sanonut, että yritin ottaa selvä, kuka hän on. hänen taustansa, mutta lopussa en ole sanonut sanoja Tapatin Retronautin sivulla. Mutta Retronautin sivulla ei ollut sen enempää tietoa, että se on mies in the fly, dress ja mikä vuosi. Ja yllätys, yllätys, mistä on kuva? Museosta. Se on Museum Ludwig Köln. Ja tämä oli... Kuva oli näytelystä. Bohemista. Ja näytely oli 2010-2011, eli pari vuotta sitten. Ja Mieskarkospuvussa ilmeisesti mun sivulla nyt. Eli missä on museon raja ja missä ei. Ja nyt mä olin kiinnostunut, nyt mä päätin. Nyt mä tiedän tästä museosta ja näytelystä ja olen selannut sitä, että kuiten, jos aineisto on avoin, kyllä museoiden ei tarvitse itse huolehtia tuosta, että ne itse tekevät tällaisia vastaavia Retronaut-sivustoja, koska joku muu näitä tekee. Mutta se, mikä museolla on, se osaaminen, ja mä voin luota siihen, että jos mä olin Retronautin sivulla, mä en voi olla varmaa, onko se ihan oikeasti, mikä kuva se on, mutta mä voin luota ainakin. Sanotaan, että ihmiset luottaa museoihin. Ja aineisto on, materiaali on hyvin kuratoitu. Mä tiedän nyt tästä vähän enemmän kuin sitä, että hän on ihanan näköinen. Eli mikä olisi mun yhteenveto? No, mä haluaisin sanoa sitä, että mun mielestä museoiden pitäisi etsiä omia ratkaisuja. Että heillä on omia, museoilla on omia ongelmia, museoammattilaisia on omia ongelmia. Ja ei välttämättä tautta seurata, mitä muut tekee. Mutta ainakin kannustan, että se avoimuus on hyvä vaihtoehto, koska silloin muut pystyvät tekemään Retronautia vastaavia projekteja. Mutta se tärkein asia, joka on. Edelleenkin on siellä se osaaminen, joka on museossa. Ja vaikka puhumme digitaalisesta aineistosta koko ajan tai virtuaalisista museoista, kuitenkin museolla on se alkuperäinen kuva. Retronautilla on vain se digitaalinen representaatio ja ihminen aina nykyään tutkimuksen mukaan. Ihmiset aina haluaa mennä museon katsomaan näitä alkuperäisiä. Se on se kokemus, joka kuka muu ei pysty tarjoamaan. Ja vielä tästä konferenssista, joka on tulossa, jossa olen mukana co-chairina joulukuun alussa, olisi sen takia mä puhun tästä, koska se on juuri tämä aihe voisi kiinnostaa teitä ja mä kannustan osallistumaan ja lähetämään abstraktia. Se Noden.org-sivustolla pian on lisätietoja, ei vielä ole, eli te olette ensimmäisiä, jotka kuulette tai näette, että tämä konferenssi on tulossa. Virallisesti se on se Nodemin järjestämä pohjoismaisen verkoston, missä on museoammattilaiset ja on periaatteessa kolme ryhmää, museoammattilaiset, tutkijat ja creative industries. Ja yhteinen tavoite on se digitaalisuus yhdistää meitä ja millaisia uusia haasteita ja millä tavalla voidaan tehdä yhteisiä projekteja. Marianakin on mukana verkostossa. Ja konferenssin aihe on Beyond Control, the Collaborative Museum and its Challenges. Eli juuri se, missä koko ajan puhutaan, että on se digitaalinen aineisto ja kuka kontrolloi sitä, onko se museo tai ihmiset, kun sitä avataan, ei avataan. Eli meillä on erilaisia ongelmia ja haasteita jokaisella ryhmällä. Eli olisi kiinnostavaa katsoa, millaisia ongelmia tai ajatuksia teillä on. Lähetäkää abstrakti. Ja toivottavasti nähdään Tukholmassa joulukuussa. Kiitos. Tämä olisi mun puheenvuoro. Se varmasti riippuu museosta, ei ole esteitä. Se on aina tilanne on erilainen. Se on, jos joku haluaa sitä tehdä, kyllä se onnistuu. Olen sitä mieltä. Mutta tietysti mun mielestä ongelma on ehkä isoin se joukostamisen kanssa on se, että se museot toimivat tai museoammatilaiset vähän toimivat eri tavalla. Ja se joukostaminen on niin joustavaa, että se vaatii joustavuutta koko ajan. Että sä esimerkiksi jos on joku työprosessi, että sä muutat sillä, sitä tavallaan prosessin aikana. Jos esimerkiksi projekti ei, ihmiset eivät halua lisätä mitään. Että kuitenkin vaikka kuinka hyvin se projekti olisi suunniteltu, aina on ihmiset mukana. Ja voi olla, että heitä ei kiinnosta ja missä se virhe oli tehty silloin. Ai niin, jo tämä oli tutkittu se asiantuntijuus, että joo, esimerkiksi no, joukostaminen oli hyvin tutkittu ja esimerkiksi Brooklynin museossa oli tehty ja aina instituutiot pelkävät, että jos ei asiantuntijat sitä tekevät, että se ei ole niin hyvä se taso. Ei, se on niin, Wikipedian esimerkki, se on todella luotettava tieto suhteellisesti ja minkä takia se oli tehty, että tarvitin joustavuutta, että vanhat ensiklopediat ei ne pysyneet ajan tasalla. Ihmiset ovat paljon nopeampia ja joustavia. Eli se on se yksi juttu. Ja toinen esimerkiksi Brooklyn Museum on tutkinut sitä, että ei tarvitse korjata sitä. Jos nämä ihmiset, esimerkiksi siellä oli se POSE-projekti, että ihmiset, siellä oli se yleisö ja ihmiset olivat oman nimen takana. Että ne olivat todella ylpeitä, että ne tekevät työtä museolle tai vapaaehtoisesti tekevät jotain museolle, että ihmiset ovat yleensä todella ylpeitä, jos voivat jakaa omaa asiantuntijuutta. Ja todella harvoin tapahtuu jotain kamalaa, että täytyy poistaa sitä. Täytyy luottaa ihmisiin. Ihmiset ovat hyviä, ei halua tehdä pahaa, ne tekevät virheitä, mutta jos annetaan heille sopivia työkaluja, ei ne näitä tee. Ja tietysti aina niitä voidaan korjata. Että.
Ja, voinko jatkaa?
Joo.
Tämä oli kommentti, koska sä sanot, että sun mielestä projekti, että museot ei välttämättä tarvitsisi, vaan osallistua kehittämään semmoisia joukostaminen tai semmoisia erilaisia sovellus tai tahansa ja tai mitä tahansa, joka fasilitoi ihmisiä käyttää. Eli
mä tarkoitin ei samalla tavalla kuin retronaut, kun sen takana ei ole mitään se aineisto.
No, mutta mä ajattelen, jos museot osallistuisivat ja tekevät yhteys suunnittelut retronaiti-ihmisiä kanssa ja käytäisivät niitä enemmän, sitten on se mahdollisuus.
No tämä olisi unelma.
Museot tarpeet ja tehdä niitä sovellus ihan museon näkökulmalta, joka on tosi erilainen, kun saa kehittää mitä esimerkiksi retronaiti-sivu, joka on heidän retronaiti-näkökulmalta, että mitä on se, mitä museot tarvitsevat. Mun mielestäni on tärkeä, siksi museot tarvitsevat ovat mukaan enemmän kehittämään sovelluksia ja käytämään niitä erilaisia blogia, koska muuten ne pitäisi aina neuvotella, mitä sisältö laittavat sisään ja tai miten heidän metadata on käytetty siellä. Ja se olisi tosi erilainen, jos he itse voi olla aloitteijana.
Joo.
Täällä
on paljon
museot
edustajat,
jotka
voisivat
kommentoida.
Oliko
siellä
yksi
puheenvuoro?
Joo. Joo, mutta näiden sovelluksien kanssa on esimerkiksi, se on helppo tehdä tätä Retronaut-blogia. Jokainen voi perustaa sitä ilmaiseksi ja varmasti ne ei siihen paljon rahaa mene ja aineisto on ilmainen. Mutta jos museo haluaa taata, että se aineisto pysyy, koska kun se Chris Wilde kuolee, mitä se Retronautin kanssa tapahtuu? Se työ on kanssa, joka oli tehty, ei mitään. Eli näiden sovelluksien kanssa on se aina se ongelma, että täytyy yhdistää ne järjestelmiin, jotka on jo käytössä, ja se arkkitehtuuriin, joka on tulossa tai on olemassa. Eli se on vähän vaativampi sinänsä. Mutta sinä et ole tavallinen museomatilta.
Loistavia ajatuksia. Ja kyllähän tämmöisiä kokeiluita on tehty. Museot yrittää työstää tällaisia työkaluja tähän vuorovaikutukseen yleisön kanssa. Mutta nehän ei synny mitenkään pakottamalla. Ja ne pitäisi oikeasti tehdä myös se käyttäjäkunnan kanssa yhdessä. Mä enkä tuntisi kukaan sellaista tamperilaista museoalan innovaatiota kuin Museo Solmua, joka pari vuotta sitten pistettiin pystyyn. Siinä ajatuksena se, että me luodaan tällainen tallennusalusta, jossa me voidaan tehdä vuorovaikutusta yleisön kanssa. Ja aloitettiin se vielä aikallisella populaarilla aiheella kuin Manserokkia tai Rokkia Mansesta. Ihmiset sai laittaa sinne valokuvia, videopätkiä ja muita. Mutta se oli kuitenkin semmoista, niin kuin kollega Niklas Nylund totesi, että tämmöistä internetin syrjäseutua, se sinne ihmiset niin kuin löytänyt tietään. Ja kun se ei mitenkään kytkeytynyt suoraan, vaikka meillä oli Twitter-kytkenä ja Facebook, se ei niinku saanut sellaista tuulta purjeisiinsa se hanke.
Mikä on syy sun mielestä?
Nyt mä luulen, että se nimenomaan on se, että samaan aikaan niin jotenkin yleistyö löytyi sen läpi ja kaikki muut sosiaaliset median.
Niin.
Ja ehkä niin nimenomaan Facebook erityisesti, jossa tehtiin myös hyvin samantyyppistä tallennustyötä. Tai vaikka niin tämä Retronaut-tapainen blogialus, joka on äärimmäisen helppo käydä, se on myös tietysti se, että siinäkin vaadittiin kirjautumista, mikä on yksi kynnys aina, mikä pikkusen estää toimintaa. Mutta niin kuin, ilman muuta tällä tiellä ja polulla kannattaisi jatkaa ja yrittää löytää.
Kokeilla.
Ja kyllä on myös ihan suhtaudun myönteisesti sellaiseen ajatukseen, että vaikka se heti, että museoiden kannata astua tälle saralle, mitä Retronaut tekee. Kyllä tällaista niin kuin innovatiivista ideointia kannattaa.
No totta kai,
mutta niin. Näitä kumppaneita. Mm. Kyllä minusta se kysymys on se, että tässä ehkä nyt ollaan pikkusen luomassa tällaista niin vastakkainasettelua tämän suuren yleisön ja tämän avoimen kulttuurin ja sitten muistiorganisaatioiden ja museoiden välillä. Eihän sellaista aitaa oikeasti ole olemassa. Ja ne parhaat jutut syntyy yhdessä tekemällä. Ja se oli erittäin hyvä statementti se, museoiden tehtävä tällaisena pysyvänä asioiden säilyttäjänä, instituutioina, johon voi luottaa. Se on äärimmäisen tärkeää ja silloin voidaan tehdä tällaisia kepeitä juttuja, mutta myös siitä näkökulmasta, että se on todellakin tehdään myös kymmenien vuosien satojen vuosien päästä.
Niin, no museoita kritisoidaan, että ne on hitaita, mutta toisaalta ne on juuri sen takia pysyviä, että ei ne ota uusia asioita, koska uusiin asioihin liittyvät riskit, ja näin se on.
Virallisen instituution tekemä sivusto tai blogi tai joku palvelu, missä, mihin niin yleisö saa laittaa tekstiä, niin onko siinä sitten kuitenkin se kynnys on suurempi lisätä sinne materiaalia, jos siinä on virallinen taho?
No totta kai, joo.
Että sitten ei sinne ihan tavallinen ihminen välttämättä uskallakaan lisätä sitä oikeaa tietoa.
Voisin tähän vielä kommentoida.
Tässä oli kysymys myös resurssipulasta. Meillä on ihmisiä museossa, jotka
Niin, mutta laadukkaan tiedon tuottaminen maksaa. Niin.
Siellä esiintyy DJ Soul Valtio ja mahtava cheerleading ryhmä Silver Form.